Նորամուսնար հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, տրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին քննադատում է համանդրական փոփոխություններ անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը։ Հայաստանը որպես կիսանախագահական հանրապետություն առավել ֆունկցիոնալ է, պնդել է Քոչարյանը գերմանական Deutsche Welle-ի հետ զրույցում։ Հայ ֆուտբոլասերների կրքերը չեն հանդարտվում, ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը պահանջող երկրպագունները կրկին սպառնում են աննազանության ակցիաներ իրականացնել։ Ֆրանսիայի իրավապահները շարունակում են հակահաբեկչական հատուկ գործողությունները, հաղորդվում է ձերբակալվածների, զոհերի և վիրավորների մասին։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ֆրանսիայի ոստիկանության հատուկ գործողության արդյունքում Փարիզի Սեն-Դենի արվարձանում 7 կասկածյալ է ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են հաբեկչությունը առնչություն ունենալու մեջ։ Գործողության ընթացքում ևս երկուսը ոչնչացվել են, նրանցից մեկին սպանել են ուժայինները, իսկ մյուսը մի կին մահապարտ ահաբեկիչ ինքն իրեն պայթեցրել է։ Այս մասին հաղորդում են լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով Փարիզի դատախազությունը։ Այսօր վաղ առավոտյան իրականացված հատուկ գործողության ժամանակ փոխհրաձգությունը տեղի ունեցել, վիրավորվել են ոստիկաններ։ Անցած գիշեր պայթյունի սպառնալիքի պատճառով Air France ավիաընկերության երկու չվերթներ չնախատեսված վայրեջքներ են կատարել։ Լոս Անջելեսից և Վաշինգտոնից Փարիզ ուղևորվող ինքնաթիռները արտակարգ վայրեջքներ են կատարել ամերիկյան Սոլտ Լեյք Սիթի քաղաքում և Կանադայում։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ջոն Բրենանը զգուշացրել է, որ իսլամական պետության զինյալները հավանաբար այլ գործողություններ ևս նախապատրաստում են։ Այսօր Կոսովոյի սահմանադրական դատարանի շենքի մոտ ձեռքի նռնակ է պայթեցվել, իսկ երեք ընդդիմության ներկայացուցիչները արցունքաբեր գազ են կիրառել խորհրդարանի նիստերի դահլիճում։ Իշխող կոալիցիայի օրենսդիրները տեղափոխվել են ուրիշ դահլիճ, որտեղ առաջին ընթերցմամբ ընդունել են բյուջեի նախագիծը։ Ընդդիմադիրները արդեն մի քանի շաբաթ է փորձում են խափանել խորհրդարանի աշխատանքները Սերբիայի և Կոսովոյի միջև հարաբերությունները կարգավորող համաձայնագրի ընդունումը կանխելու համար։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զամանը երեկ մասնակցել է հակամահմեդական խմբի կազմակերպած ցույցին, որը համընկել է Չեխիայում կոմունիստական իշխանության տապալման 26-ամյակի միջոցառումներին։ Զեմանը, ով հայտնի է իր հակաիսլամական դիրքորոշմամբ, ասել է երթի մի քանի հազար մասնակիցներին, որ նրանք ծայրահեղականներ չեն։ Ադրբեջանական կողմը այսօր Լեռնային Ղարաբաղին է հանձնել Ադրբեջանական կողմը այսօր Լեռնային Ղարաբաղին է հանձնել պայմանագրային զինծառայող շարքային Անդրանիկ Գրիգորյանին։ Հիշեցնենք, 25-ամյա Անդրանիկ Գրիգորյանը այս տարվա մարտի 22-ին իր զորամասի մարտական դիրքից անցել էր հակառակորդի կողմը։
Հրաչարնակում հրաչարնակում ենք թողարկում այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին քննադատում է համանդրական փոփոխություններ անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը։ Հայաստանը որպես կիսանախագահական հանրապետություն առավել ֆունկցիոնալ է, պնդել է Քոչարյանն այս անգամ գերմանական Deutsche Welle-ի հետ զրույցում։ Երկրորդ նախագահի համոզմամբ համանդրական փոփոխությունների նպատակը ոչ թե նախագահական իշխանությունն ապակենտրոնացնելն է, ինչպես որ Սերժ Սարգսյանի թիմն է ներկայացնում, այլ մեկ կուսակցության կենտրոնացումը։ Նախկին նախագահի հարցազրույցի առավել ուշագրավ հատվածներն ու դրա արձագանքները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած համանդրական փոփոխությունները, ընդգծելով, որ փորձ է արվում իշխանությունը կենտրոնացնել մեկ կուսակցության ձեռքում։ Գերմանական Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի երկրորդ նախագահը ընդգծում է, որ Հայաստանը որպես կիսանախագահական հանրապետություն առավել ֆունկցիոնալ է, բայց այստեղ խոսքը նույնիսկ այդ մասին չէ։ Խոսքն այն մասին է, որ ստեղծվում է մի սահմանադրություն, որով սահմանադրորեն երաշխավորվում է որևէ մեկ կուսակցության խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Դա մի բան է, որը չունի կիրառման փորձ գոնե զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ թաքնված շատ մեծ ռիսկեր կան։ Այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ մի նոր ղեկավարող, առաջնորդող ուժի ստեղծման փորձ է արվում։ Ինչի դա կհանգեցնի։ Մեր սեփական փորձը դա բավականին լավ ցույց է տվել։ Ըստ էության սահմանադրորեն ամրագրվում է, որ ընտրությունների արդյունքում որևէ կուսակցություն անպայման պիտի լինի պարլամենտական մեծամասնություն, ու այդպիսով ընդհանրապես իմաստազրկվում է պարլամենտարիզմի էությունը։ Խորհրդարանական հանրապետության առավելությունը հենց այն է, որ խորհրդարանում կարող են ներկայացված լինել բազմաթիվ կուսակցություններ, պայմանավորվել, գտնել առավել հրատապ խնդիրների ինչ-որ փոխզիջումային լուծումներ։ Հիմա սահմանադրական փոփոխությունների դրդապատճառն ու բացատրությունն այնպիսին է, որ իբր նախագահական իշխանությունը կենտրոնացված է և պետք է այն ապակենտրոնացնել, բայց սա ոչ թե ապակենտրոնացում է, այլ կենտրոնացում մեկ կուսակցության շրջանակում, ընդգծում է Քոչարյանը։ Մինչդեռ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից հանրապետականն ու դաշնակցությունը չեն ընդունում Ռոբերտ Քոչարյանի հնչեցրած գնահատականները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում նախ նկատեց, թե նախորդ հարցազրույցի համեմատ Քոչարյանն այս անգամ ավելի մեղմ գնահատականներ է տվել։
Արգումենտները, որը վերում է հանրապետության երկրորդ նախագահ միակուսակցականության հետ կապված, այդ արգումենտները մեր կողմից ընդունելի չեն։ Ես չեմ ուզում այդպես այսպես կոպիտ պատասխաններ տալ, բայց ասում եմ, որ մեր ներկայացրած համանդրական փոփոխությունները չի տանում դրան, ինչ որ այդ մեկնաբանություններում դրված է։ Եվ եթե նորից վերարտադրման խնդիր կամ այդպես զորացման խնդիրներ, մենք կարող ենք թողել ընկիսա նախագահականը և 17 թվականին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հավաքել մեծամասնություն և օրենքների միջոցով վարչապետի լիազորությունները մենք ուժեղացնենք։
Ռոբերտ Քոչարյանին նախագահական ընտրություններում սատարած դաշնակցությունը նույնպես չի կիսում երկրորդ նախագահի հնչեցրած մտահոգությունները։ Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նշեց, թե հարգելով Քոչարյանի տեսակետները, միևնույն է, իրենք այլ կերպ են մտածում, մասնավորապես, որ այս փոփոխությունները նվազեցնում են մեկ ուժի մեծամասնություն դառնալու հնարավորությունը։
Պարոն Քոչարյանը այլ առիթով խոսելով համանդրության փոփոխությունների մասին, ասել է, որ իր համոզմամբ երկիրը կարելի արդյունավետ կառավարել և նախագահի աշխատասենյակից և Վարչապետի աշխատասենյակից։ Մենք այդպես չենք մտածում և կարծում ենք, որ համակարգը պիտի թելադրի խաղի կանոնները։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հրաժարվեց մեկնաբանել Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը հետևյալ պատճառաբանությամբ. «Կարծում եմ, որ այսօր մենք մեր ակտիվ ոչի դիրքորոշումը առաջ ենք տանում, և ոչ թե մենք պետք է մեկնաբանենք գործընթացից բացակա քաղաքական ուժերի կամ գործիչների հայտարարությունները, այլ իրենք մերը», ազատության հետ զրույցում փոխանցեց Լևոն Զուրաբյանը։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին ֆրանսիական մայրաքաղաքում արյունալի ահաբեկչությունից 5 օր անց այդ երկրի իրավապահները դեռ շարունակում են աննախադեպ հատուկ գործողությունները։ Փարիզից ստացվող տեղեկությունների համաձայն անցած գիշեր ֆրանսիական ոստիկանությունը մասնավորապես կենտրոնացել էր Սեն-Դենի թաղամասում, որտեղ գտնվում է Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտը, ուր հատորվա ահաբեկչության թիրախներից մեկը հաղորդվում է ձերբակալվածների, զոհերի և վիրավորների մասին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևում իրադարձությունների զարգացմանը։
Գիշերը ժամը 4:20-ի սահմաններում ֆրանսիական ոստիկանությունն օպերատիվ գործողություններ է սկսել Փարիզի Սեն-Դենի արվարձանում։ Երկու բնակարանում առնվազն երկու ջիհադիստ սպանվել է, նրանցից մեկը կին, որն ինքնասպան է եղել իրեն ամրացված պայթուցիկներով գոտին գործի դնելու հետևանքով։ Գլխավոր դատախազի տեղեկացմամբ ահաբեկչությանն առնչություն ունենալու կասկածանքով 7 հոգի ձերբակալվել է, նրանց անունները դեռևս չեն հրապարակվում։ BBC-ի թղթակիցը հիշեցնում է, որ Եվրոպա այդ տարածքում առաջին դեպքն է, երբ բացահայտվում է կին ջիհադիստի ահաբեկչական գործողությունը։ Դատախազը նաև հաստատել է տեղեկությունը, որ հատուկ գործողության ժամանակ վիրավորվել է 5 ոստիկան։ Նոյեմբերի 13-ի դեպքերին առնչվող հատուկ գործողությունների նպատակն է եղել ահաբեկչական գործողությունների կազմակերպմանը, մասնակցած Աբդելհամիդ Աբաուդի ձերբակալությունը։ Լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ հանրապետության փողոցի բնակելի շենքերից մեկի բնակարանում սպարվածները կրակ են բացել բնակարան մտնելու փորձեր կատարած հատուկ ջոկատայինների ուղղությամբ, ըստ BBC-ի Կալաշնիկով ինքնազիքերից, նաև հնչել են պայթյուններ։ Ռոյթերսը փոխանցում է, որ արվարձանի բնակիչները պատուհաններից նկարահանել են կրակահերթերով ուղեկցվող ոստիկանական գործողությունները։ Ֆրանսպրես գործակալության հաղորդմամբ օպերատիվ գործողությունների ներգրավել են նաև ֆրանսիական զինված ուժերի ներկայացուցիչներ։ Ոստիկանական հատուկ գործողության անհրաժեշտությունը փոխել է երկրի ղեկավարության օրակարգը։ Հատուկ գործողության մեկնարկից 3 ժամ անց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Ելիսեյան պալատում հրավիրել է արտակարգ շտաբ խորհրդակցություն, ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնյովի, պաշտպանության նախարար Ժան Իվ Լեդրանի, արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսի Հայոցի վարչապետ Մանուել Վալսի եւ արդարադատության նախարար Քրիստիան Թոբիրայի մասնակցությամբ։ Ֆրանս 24-ի հաղորդմամբ ներքին գործերի նախարարն արտակարգ խորհրդակցությանը մասնակցել է մի քանի րոպե, նա արագ հեռացել է ներքին գործերի նախարարություն, որպիսի հետևի իրավապահների հատուկ գործողություններին։ Արտակարգ խորհրդակցությունից հետո նախատեսված է, որ Ֆրանսիայի նախագահը կհանդիպի խորհրդարանականներին։ Ոստիկանական գործողությունների կապակցությամբ Փակեն Սենդենի դպրոցները ոստիկանությունը մարդկանց հորդորել է մնալ բնակարաններում։ Իսլամական պետությունը ստանձնել էր նոյեմբերի 13-ին Փարիզում առնվազն 132 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական գործողությունների պատասխանատվությունը։ Քիչ առաջ Փարիզի քաղաքապետ Ան Հիդալգոն հայտարարեց, որ ահաբեկչական հարձակումներն ընդդեմ ֆրանսիացիների ազատությունների են, ընդդեմ այնօթի, որը շնչում են ֆրանսիացիները ընդդեմ արյան, որ հոսում է ֆրանսիացիների քերակներով։ Քաղաքապետը կոչ արել լինել միասնական ահաբեկչությանը դիմակայելու նպատակով։
Սինայի թերակղզում ռուսական օդանավի կործանումից եւ Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչություններից հետո Ռուսաստանն ու Ֆրանսիա մտադրություն են հայտում համագործակցել եւ միասին պայքարել իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ։ Մոսկվան այսօր հատուկ ուղերձով միջազգային հանրությանն է կոչ արել մի կողմ դնել արկատարաձայնությունները եւ համախմբել ահաբեկչության դեմ միասնական պայքարի շուրջ։ Ազաբաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանը երեք, ինչպես արդեն հայտնել ենք, երկու շաբաթ անց պաշտոնապես հաստատեց, որ հոկտեմբերի 31-ին Սինայի թերակղզում ռուսական օդանավը կործանել են ահաբեկիչները, եւ երեք փաստորեն նոր պատերազմ հայտարարեց իսլամական պետությանը։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ 224 մարդու կյանք խլած ահաբեկչությունը հարձակում է Ռուսաստանի վրա։ Մեր պատասխան գործողությունները հիմնված են Մակի 51-րդ հոդվածին, որը ենթադրում է, որ եթե պետության վրա հարձակվում են, այդ պետությունը պաշտպանության իրավունք ունի եւ Մոսկվան պաշտպանվելու է բոլոր հնարավոր միջոցներով եւ քաղաքական եւ ռազմական, այսօր ասել է Լավրովը։ Մոսկվան, հիշեցնեմ, հայտարարել էր երեք, որ ցամաքային գործողություններ Սիրիայում չի նախատեսում, սակայն փորձագետները համոզված են, որ ահաբեկչության դեմ այս լայնածավալ պատերազմում, որը Մոսկվան հայտարարել է, պետք չէ նաեւ նման սցենարը բացառել։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդն այսօր ուղերձ է հրապարակել միջազգային հանրությանը ու արտերկրի պարլամենտներին, որում կոչ է անում բոլորային երկրներին, որ ժխտում են ահաբեկչությունը, միանալ եւ միասին պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Միջազգային հանրությունը պետք է հաղթահարի տարաձայնությունները եւ միասին պայքարի ահաբեկչության դեմ, ասված է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի տարածած հաղորդագրությունում։ Հայտարարությունը այսօր արել նաեւ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով Պուտինի փոխարեն մասնակցում է Ֆիլիպինների մայրաքաղաքում մեկնարկած ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի աշխատանքներին։ Ռուսաստանի վարչապետը նույնպես կոչ է արել քաղաքագիրտ աշխարհին միանալ եւ միասին պայքարել ահաբեկչության դեմ եւ իր զարմանքն է հայտնել, ինչպես Մեդվեդևն է ասել, արևմտյան երկրների ոչ հեռանկար դիրքորոշման կապակցությամբ։ Այդ երկրները նույնիսկ այսօր, երբ աշխարհին պատերազմ է հայտարարված, չեն ուզում միանալ եւ համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Հավանաբար սա առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներին է վերաբերում։ Երեկ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը ասել էր, որ Մոսկվան պատրաստ է համագործակցել Վաշինգտոնի հետ, իսկ Վաշինգտոնը չի ուզում։ Վերադառնամ սակայն Մեդվեդևի հայտարարությանը, նա անգծել է, մեջբերեմ նրա խոսքից մի հատված. Արևմտյան երկրները այսպես են մտածում. այո, իսլամական պետությունը չարիք է, սակայն այնպիսի չարիք չէ, որը ոչնչացնելու համար մենք պետք է համագործակցենք Ռուսաստանի հետ։ Մենք չենք սիրում Ասադին եւ աջակցում ենք Ուկրաինային, իսկ Ռուսաստանը հակառակը, եւ դրա համար էլ ոչ մի համատեղ աշխատանք Ռուսաստանի հետ։ Այսպես է այսօր բացատրել արևմտյան երկրների դիրքորոշումը Ռուսաստանի վարչապետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանյան խնդիրներին շուրջ 1 տարի առաջ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնապես անդամակցած Հայաստանում առայժմ ոչ թե ձեռքբերումներից են խոսում, ինչպես որ իշխանություններն էին խոստանում, այլ տնտեսական հետընթացից, սահմանափակումներից եւ այլ խնդիրներից։ Մինչդեռ Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին հապճեպորեն միացած Հայաստանի իշխանությունները տնտեսական բում էին խոստանում, մեծ շուկաներ, աննախադեպ տնտեսական աճ։ Իրականությունը, սակայն, առևտրի ծավալների զգալի կրճատումն է հայ գործարների համար, սահմանափակումները Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Շուտով կլրանա Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության 1 տարին, սակայն առ այսօր հայաստանյան ընկերությունները չեն կարողանում մասնակցել միության մյուս անդամ երկրների պետգնումների մրցույթներին։ Այսօր գործարարների հետ հանդիպմանը հայտարարել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։
Բազմաթիվ հայկական ընկերություններ այսօր շահագրգռված են մասնակցելու ԵՏՄ տարածքում պետական գնումների մրցույթներին, ցավոք հայկական ընկերությունները չեն կարողանում մասնակցել մի շարք ընդհանրակարգային խնդիրների պատճառով, այս ուղղությամբ մեր հանձնաժողովը ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում ԵՏՄ գործընկերների հետ։
Ընդմիջմանը Շաբայանից հետաքրքրվեցինք, որոնք են այդ ընթացակարգային խնդիրները։
Առաջին եւ ամենակարևոր խնդիրը կապված է էլեկտրոնային ստորագրությունների հետ, քանի որ ԵՏՄ անդամ պետությունների տարածքում պետական գնումները էլեկտրոնային եղանակով են իրականացվում, մասնավորապես Ռուսաստանում, Ղազախստանում։
Վերջերս Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը պատրաստել էր կառավարության որոշման նախագիծ, ըստ որի պետք է սահմանափակվեն ներգրվող պարենամթերքի պետական գնումները եւ առաջնությունը տրվելու է ռուսաստանյան արտադրողներին։ Խոսքը նախ եւ առաջ վերաբերում է ներկրվող մսամթերքին, ձկնեղենին ու կաթնամթերքին։ Նախագծի հրապարակումից հետո նոեմբերի 5-ին Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը տարածեց Ռուսաստանի կոնյակ արտադրողների միության Սոյուզ կոնյակի ղեկավար Վալերի Պարֆյոնովի նամակը, ուղղված այդ երկրի գյուղատնտեսության նախարարությանը, որում առաջարկվում էր արգելել Ռուսաստան ներմուծվող կոնյակի պետգնումները։ Շաբայանին խնդրեցին կարձագանքել, չէ՞ որ բազմիցս նշվել է, որ ԵՏՄ-ում հավասար պայմաններ են լինելու բոլոր անդամ երկրների տնտեսվարողների համար։
Այդ հայտարարությունը տեղյակ չեմ կարող պատասխանել, ուսումնասիրեն, կարձագանքեն։
Շաբայան, իսկ 1 տարի է գրեթե անցել ԵՏՄ-ին մեր անդամակցությանը, մի փոքր տարօրինակ չի, որ նման ընդհանրակարգային հարցերով հայ պատճառով հայ գործարանները չեն կարողանում մասնակցել պետական գնումներին։
Հայ գործարանները կարող են մասնակցել պետական գնումներին այլ ճանապարներով, հայկական ընկերությունները կարող են մասնավորապես ներկայացուցչություններ ունենալ, դուստր ընկերություններ ունենալ այդ երկրների տարածքներում եւ այդ ճանապարհով մասնակցել պետական գնումների մրցույթներին, այնուհանդերձ մենք այս ճանապարհով ցանկանում ենք առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծել հայկական ընկերությունների համար, որ հայկական ընկերությունները ոչ թե լրացուցիչ ծախսեր կատարեն, ներկայացուցչություններ կամ դուստր ընկերություններ հիմնեն, այլ Հայաստանի տարածքից իրենց աշխատանքի վայրից ռուս, ղազախ գործարանների նման կարողանան միաժամանակ մասնակցել այդ մրցույթներին։
Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը ասաց, թե հայաստանցի գործարարի համար դժվար է, օրինակ, ռուսական շուկայում պետգնման պատվեր ստանալ, որովհետև խնդիրներ են ծագում ծավալների ապահովման, որակի ստանդարտների եւ նրանց չինովնիկության հետ հարաբերվելու ժամանակ։
Տեխնիկական կանոնակարգերի իմաստով կամաց-կամաց մեր ինտեգրացումը կտանա նրան, որ 1-2 տարի հետո մենք կունենանք հավասար պայմաններ Ղազախի, ռուսի, բելոռուսի եւ ղրղզի հետ։
Հավասար պայմանները։
Հիմա որոշակի անցումային этап է, որը բերում է նրան, որ պետք է գործարարը սովորի, հասկանա, իսկ խնդիրը ավելի շատ կազմակերպչական բնույթի է, ոչ թե ինչ-որ խարդավանքներ, որոնք գալիս են դրսից։
Միգուցե շատ արագ արվեց այդ անհամակցությունը ԵՏՄ-ին եւ հայ գործարարին ժամանակ չտրվեց այդ բոլոր խնդիրները լուծելու համար։
Հայ գործարարի գերխնդիրը առաջիերտին պետք է լինի իր շուկայում առողջ մրցակցությամբ հաղթելը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա հունվարին դաժանաբարը սպանված կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի գործով այսօր տեղի ունեցել առաջին դատական նիստը, հիշեցնենք, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում 19-ամյա կուրսանտի դին գտել էին պտտաձողի վրա պարանով կախված վիճակում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Այսօր Երևանի Ավան եւ Նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավացության դատարանում մեկնարկեց կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի սպանության գործով դատավարությունը։ Դատական առաջին նիստն անցավ լարված մթնոլորտում, երբ ոստիկանության հսկողության ներքո նիստերի դահլիճ բերվեցին սպանության մեջ մեղադրվող կուրսանտներ գնել Թևոսյանը, Նորիկ Սահակյանը, Վաչե Սահակյանը եւ Մովսես Ազարյանը, սպանված զինվորի ծնողներն ու հարազատները բորբոքվեցին։ Լարված մթնոլորտն էլ ավելի թեժացավ, երբ ամբաստանյալների ընկերները, որ հարևանությամբ էին նստած, դիտողություն արեցին որդի կորույս մորը։ դատական կարգադրիչները հեռացրեցին կուրսանտի մոր հետ վեճի բռնված երիտասարդներին։ Դատական նիստը, սակայն, չշարունակվեց այս գործով մեղադրյալ Վարազդատ Սաֆարյանի ու նրա պաշտպանի բացակայության պատճառով։ Կուրսանտը մեղադրվում է Հայկազ Բարսեղյանի սպանության մեջ մեղադրվող Վաչե Սահակյանի հետ մեկ այլ զինվորի ծեծելու մեջ։ Նիստի ավարտին սպանված կուրսանտի մայրը ուշաթափվեց։ Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի դին հայտնաբերվել էր այս տարվա հունվարին մարզահրապարակում պտտաձողի վրա պարանով կախված վիճակում։ Կուրսանտի սպանության մեջ մեղադրվողների թվում է նաև ռազմական ինստիտուտի արդեն նախկին պետի տեղակալ Զարմիկ Թևոսյանի որդին Գնել Թևոսյանը։ Սպանված կուրսանտի հայրը Արկադի Բարսեղյանը նիստից հետո լրագրողների զրույցում շեշտեց, պահանջում են ցմահ ազատազրկել որդու սպանության մեջ մեղադրվողներին։ Հայրը նշեց, որ ռազմական ինստիտուտի այդ ժամանակվա պետի տեղակալի որդին և նրա ընկերները վախի մթնոլորտ են ստեղծել զորամասում, իսկ որդին ընդդիմանում էր նրանց, ինչի պատճառով էլ նրանք սպանել են նրան, հետո հետքերը թաքցնելու համար կախել։
Իրանց դուր չէ եկել, ինչ-որ, որ ասենք մեկը, ասենք թեկուզ ճիշտ բանով, իրանցից ասենք առավել լինի, էլի ասենք, իրանք այդ չորսը պիտի իրանք նայեն այդ զոնը, ասենք, բայց այն, որ մնացածը բոլորը ասենք հանգիստ, ծառայում են, սովորում են, դա իրանց դուր չէ եկել, ասենք։ Նա ամեն ինչում պիտի իրանք առաջինը լինեն, հետո հիմնականը հետա եղել, որ նա ինքնահաստատվելու փորձ ա եղել դա։ Այդտեղ միջև Հայկազի սպանությունը նկարագրվում է ահագին ծեծեր, ջարդեր մյուս կուրսանտներին, ասենք ու սկզբ բանի համար։ Այնքան որ ասենք շարքի մեջ կարող ենք ողքին հետ խոսալու համար բռնի շարքի մեջ ծեծեն, ասենք 4 հոգով։
Ֆուտբոլ ասերները չեն հանդարտվում։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի պահանջով առաջին հայկական ճակատ երկրպագուների շարժումը կրկին սպառնում է անհնազանդության ակցիաներ անցկացնել այնքան ժամանակ, մինչև չկատարվեն իրենց պահանջները, որոնք իրենց կարծիքով կկենթանացնի հայկական ֆուտբոլը։ Հիշեցնենք, նրանք պահանջում են ազգային հավաքականի համար բարձրակարգ մարզի չհրավիրել, հավաքականից հեռացված ֆուտբոլիստներին վերադարձնել և ֆուտբոլի խաղերի տոմսերի գներն իջեցնել։ Իսակ Գաբրելյանը պատմում։
Պայթուցիկներով, ճայթուկներով ու ոստիկանների հետ քաշքշուկներով նախորդային Երևանում իրարանցում առաջացրած ֆուտբոլի երկրպագուների ՖԱՖԱ կումբի անդամները առաջիկա երեքշաբթի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի պահանջով կրկին փողոց դուրս կգան, թեև նախապես բողոքի ակցիայի օրեր հայտարարվել այս ուրբաթ։
Իմացանք, որ այդ օրը ընդդիմությունը մեծ հանրավակ ուներ նախատեսած։ Եվ պատկերացրեք, մեր վրա սկսեցի ինչ-որ սենց բաներ գլորվել հենց ընդդիմության կողմից, որ փորձ է կատարվում շեղել հանրությանը, քննարկելով որոշեցինք մենք իրականացնել նոյեմբերի 24-ին երեքշաբթի օրը։
Երկրպագուներն Արամ Խաչատրյանի արձանի մոտից կրկին երթով կշարժվեն դեպի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենք։ Առայժմ գաղտնի են պահում, թե անհնազանդության ինչ միջոցներ կկիրառեն այս անգամ, սակայն վստահեցնում են, եթե իրենց պահանջները չբավարարվեն, բողոքի ակցիաները կտեղափոխեն նաև այլ հարթակներ։
Մեր անհնազանդությունները ոչ միայն փողոցում կարող են շարունակվել, այլև կարող են արդեն մտնել մարզը դաշտեր հայաստանյան առաջնությունների, առաջնության, ֆուտբոլի, խաղերի և կարող են անհնազանդության ակցիաներ իրականացվել նաև։ Խոչընդոտելու մասին չի խոսքը, բողոքի ակցիաներ իրականացնել Հայաստանի առաջնության խաղերի ժամանակ։
Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականից բացի ուժի մեջ են մնում դեռ մեկ ամիս առաջ ՖԱՖ-ի կողմից առաջ քաշված երեք պահանջները՝ հրավիրել օտարերկրյա մարզիչ, նվազեցնել ֆուտբոլային խաղերի տոմսերի գները և հավաքական հրավիրել աշխարհի առաջատար երկրներում հանդես եկող հայազգի պրոֆեսիոնալ այն ֆուտբոլիստերին, ովքեր ըստ երկրպագուների Ռուբեն Հայրապետյանի կամ ֆեդերացիայի այլ պաշտոնյաների ԿՄՀ-ճույքով չեն կրում ազգային հավաքականի մարզաշապիկը։ Ռուբեն Հայրապետյանը երկրպագուների պահանջներին ծանոթ է, սակայն դրանք բավարարել չի պատրաստվում։ Մոտ 10 օր առաջ հեգնական ոճով արձագանքելով բողոքին, Հայրապետյանը ՖԱՖ-ին անվանել էր խմբակ և խորհուրդ տվել ազգային հավաքականին երկրպագելու փոխարեն տուրիստական գործունեություն ծավալել։
Փոխվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որտեղ այս պահին իմ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը ներկայացնում է սահմանադրական հանրաքվեն չեղյալ հայտարարելու իր հիմնավորումները, պնդելով, որ սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովը չի լսել իր առաջարկները, Հայրիկյանը դիմել էր դատարան, այժմ էլ որոշել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց ներկայացնել իր հիմնավորումները, որովհետև կարծում է, որ այս փուլում հանրաքվեն կասեցնելը հենց այդ կառույցի պարտականությունն է, տեղից հաղորդում է Արտակ Համբարձումյանը։
Կենտրոնական Հայաստանական ընտրական հանձնաժողովի առաջ են հավաքվել ազգային ինքնորոշման միավորման մի քանի տասնյակ համախոհներ։ Ինքնորոշման ղեկավար Պարուհ Հայրիկյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք եկել են ԿՀ-ի անդամներին զգուշացնելու, որ նրանք մասնակցում են հակասահմանադրական գործողության, նկատի ունենալով սեպտեմբերի 6-ին սպասվող հանրաքվեը։ Հայրիկյանը ինքը պատրաստվում է դատական հայտ ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի դեմ հանրապետության նախագահի, քանի որ նա ևս չի քննարկել սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իրենց առաջարկները։ Հայրիկյանը փոխանցեց, որ նոյեմբերի 27-ին իրենք հանրահավաք են նախապատրաստում և այդ օրը սպասում են նաև իր խոսքով մարդկային դեմքը չկործրած հանրապետ ականների։ Պարուհի Հայրիկյանը առաջարկներ էր ներկայացրել սահմանադրական հանձնաժողովին, սակայն ըստ նրա այդ առաջարկները չեն քննարկվել, ինչը իր խոսքով սահմանադրության կոպիտ խախտում է, եւ նա դրա համար դիմել է վարչական դատարան եւ գործը Վարույթը ընդունվել։ Վարույթը ընդունվելուց հետո ըստ Պարուհի Հայրիկյանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է կասեցներ հանրակրի գործընթացը, ինչը չի արվել։
Արգելյուն կնդելներ հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի փոխանցմամբ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում սահմանադրական փոփոխությունների մասին ասել է. Ըստ էության սահմանադրորեն ամրագրվում է, որ ընտրությունների արդյունքում որևէ կուսակցություն անպայման պիտի լինի պարլամենտական մեծամասնություն, ու այդպիսով ընդհանրապես իմաստազրկվում է պարլամենտարիզմի էությունը։ Խորհրդարանական հանրապետության առավելությունը հենց այն է, որ խորհրդարանում կարող են ներկայացված լինել բազմաթիվ կուսակցություններ, պայմանավորվել, գտնել առավել հրատապ խնդիրների ինչ-որ փողզիչումային լուծումներ։ Հիմա սահմանադրական փոփոխությունների դրդապատճառն ու բացատրությունն այնպիսին է, որ իբր նախագահական իշխանությունը կենտրոնացված է և պետք է այն ապակենտրոնացնել, բայց սա ոչ թե ապակենտրոնացում է, այլ կենտրոնացում մեկ կուսակցության շրջանակում, Deutsche Welle-ի հարցազրույցում ընդգծել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հրապարակը ևս մեկ անգամ անդրադառնալով այն փաստին, որ աղքատ Հայաստանում եկող տարվա բյուջեով նախատեսվում է 1072 հատ ծառայողական ավտոմեքենա ունենալ, գրում է. «Մեր պատգամավորների, նախարարների և փոխնախարարների պետական այլ չինովնիկների մեքենաները կարելի է տեսնել աշխատանքից դուրս անձնական կարիքների համար ծառայելիս, կնոջը շոփինգի տանելիս, զոքանչին վարսավիրանոց, կամ էլ տրամադրում են սեփական զավակներին ընկերների շրջանում լոպազան համար»։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. «Անդրադառնալով այն փաստին, որ միայն ազգային ժողովը 82 մեքենա ունի», Գալուս Սահակյանը ասել է. «Հանկարծ եթե այդ մեքենաները չլինեն, հավատացնում եմ ձեզ, մի քանի անգամ ծախսերը կշատանան»։ Ժողովուրդը պաշտոնական փաստաթղթերի հիման վրա տեղեկացնում է, որ այս տարվա հուլիսի 31-ին ազգային պատկերասրահից 51 հատ թանգարանային առարկաններ կամ ավելի ճիշտ կտավներ հանձնվել են քնչական կոմիտեին 1 տարի ժամկետով ժամանակավոր պահպանության, իսկ ավելի կոնկրետ կտավները տրվել են քնչական կոմիտեին վերջինիս նորակառույց շենքը զարդարելու համար։ Այսինքն, շեշտում է մեկնաբանը, Հայաստանի պետական հաստատություն հանդիսացող թանգարանային առարկաները արդեն սկսել են ծառայեցնել պետական գերատեսչությունների դիզայնը ապահովելու համար։
Քիչ առաջ տեղեկություն ստացվեց այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանին է հանձնել ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող պայմանագրային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանին, ով ադրբեջանական կողմում էր հայտնվել այս տարվա մարտ ամսին, մանրամասները Քնարխուդոյանն է պատմում։
Առավոտի փոխանցմամբ Հայաստանի նախկին նախագահ
Ադրբեջանն այսօր Լեռնային Ղարաբաղին է հանձնել գարնանը մարտի 22-ին Ադրբեջան անցած շարքային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանին։ Գրիգորյանի հանձնումն իրականացվել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության միջնորդությամբ Բաշխարվենդ բնակավայրի մոտ։ Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ներկայացուցիչ Էսթերի Մուսայելյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք Գրիգորյանին փոխանցել են Լեռնային Ղարաբաղի ռազմագերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովի։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ընդամենը միջնորդել է, որպեսզի ինքը վերադարձվի Ղարաբաղյան կողմին։
Այո։
Այսինքն ինքը հիմա արդեն Ղարաբաղյան կողմում է։
Հիշեցնենք, որ Գրիգորյանի սահմանն անցնելու լուրը տարածելով ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքը հայտնել էր, որ զինծառայողը զենք զինամթերքը թողել է մարտական հենակետում։ Իսկ
այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին։